እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ሕብረት ሃገራት ዘውፅኡ መግለፂ ስደተኛታት ናይ ሕብረት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኢድ ኣልሑሰይኒ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንኣማኢት ኣሸሓት ሶርያውያንን ካልኦት ሃገራትን ስደተኛታት ንምዕቋብ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱ ኮኒኖምዎ። እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ነዚ ዝተዛረቡ ንሰለስተ ሰሙናት ንዝፀንሕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ነዚ ምንኣፈ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻ ኣላ።
እቶም ናይ ሕብረት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ዘረብኦም ነቲ ብዛዕባ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ብኣፉ ዝዛረብ ግን ግቡዝ ዝበልዎ ዓለም ብሞት እቲ ርእሱኡ ኣብ ማያት ቱርኪ ብማዕብል ተፀፊዑ ዝወፅዐ ቆልዓ 3 ዓመት ሶርያዊ ብምጥቃስ ኣትሪሮም ወቂሶም
It made us choke, shamed and disgraced. The world wept before the body of this little boy.
ዝሕነቕንቐና ዝሕፍረና እዩ። ዓለም ኣብ ቅድሚ ሬሳቲ ቆልዓ ነቢዓ እዚ ኩሉ ዝያዳ ሰብኣውያን ንክንከውን ዝተገብሩ መደረታት ኣኼባታት ተቃወመታት እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣፍርዩ።
እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ንዮርዳኖስ፣ ሊባኖስን ቱርክን ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ካብ ኤውሮጳ ከዓ ጀርመንን ሽወደንን ንስደተኛታት ብምዕቋበን ንኢዶመን ሚልዮናት ሰባት ኣባይቶም ከፊቶም ስደተኛታት ተቐቢሎም ክብሉ እናመስጊኖም ነቶም ናብ ህዝቦም ፍርሂ ስደተኛታት ዝዘርኡ ዝበልዎም ወሰንቲ ኣካላት ሕሱም መንፈስ ዘለዎም ክብሉ ፀዊዖሞም። ሕብረት ኤውሮጳ 120,000 ስደተኛታት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ንምክፍፋል ንዘቕረቦ ሓሳብ እውን ብሓጎስ ተቐቢሎሞም። ኤውሮጳ ነቲ ዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ለውሃት ክትጥቀመሉ እውን ፀዊዖም።
We need expanded channels of regular migration and resettlement, two measures which would prevent deaths and cut smuggling.
ስደተኛታት ዝመጽሉን ዝጣየሽሉን መንገድታት ክነግፍሕ የድልየና። እዚ ሞትን ዘይሕጋዊ ምስትግጋር ሰባትን ይገትእ። ማእሰርቲ ብፍላይ ቆልዑ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ከቋርፅ ይግባእ።
እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብዝፍፀሙ ጨካንን ምግሃሳት መሰላትን ኩለን ዞባታት ዓለም ተሓተቲአን ብፍላይ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያ፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሃገራት ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ህዝበን ዝፍፅምኦ ገበናት ብዘይተሓታትነት ይተርፋ ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ 7 ሃገራት ማለት ኣብ ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ማሊ፣ ኤርትራን ብሩንድን ዘሎ ኩነታት ከም ዘሰክፍዎም እውን ገሊፆም። ኣብተን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ግን ህውከትን ሕልና ዘይብሉ ስጉምትታትን ኣሸሓት ክሞቱ ክቆስሉን ሚልዮናት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክመዛበሉን ክስደዱን ገይሩ እዩ።